Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
500 svetovalnih minut na teden.
1000 minut za duhovnost.
Več kot 50% slovenske glasbe.
Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
Radio Ognjišče. Bogastvo izbire. Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovani poslušalci, lep pozdrav, dobro jutro. V svoji družbi danes v svetovalnici lepo pozdravljam državnega sekretarja z Ministrstva za javno upravo, gospod Peter Geršak. Dobar dan.
Dobar dan, dobro jutro. Najlepša hvala za povabilo.
Kot smo že dejali v napovedniku naše oddaje, bomo govorili o aplikaciji Ostani zdrav. Tudi našim poslušalcem smo že predstavili to aplikacijo, govorili o njej. Predvsem je bil takrat poudarek na tistih varnostnih vprašanjih, ki so se, upam, v teku tega časa vsaj zmanjšala, če ne razblinila, pa bova se tudi tega dotaknila. Najprej pa vprašanje glede uporabe. Aplikacija Ostani zdrav je na voljo od 17. augusta. V prvih 24 urah si jo je naložilo približno 5000 uporabnikov. Kakšna je številka danes? Morda veste, koliko je uporabnikov aplikacije trenutno?
Tako, ja. Število uporabnikov aplikacije do včeraj popoldan je bilo približno 45.200. Torej, znaten porast napram prvega dneva.
V 11 dneh.
V 11 dneh, ja, približno tako. 10 celo, ne, ker aplikacija je bila ponedeljek objavljena
torej,
pozneje, popoldan.
Odziv je dober, ocenjujete?
Odziv je dober, glede na vso zgodovino te aplikacije, bi rekel. Pričakujemo pa še dodaten odziv, ko bo na voljo aplikacija za Apple, za iOS. Kar pa planiramo v roku naslednjega tedna.
In to, kot sva se malo prej pogovarjala, ni v vaših rokah, ne, oziroma rokah razvijalcev tega programa.
Tako, ja. Tukaj sta Apple in Google imata na začetku škarje in platno v rokah, da podelita Sloveniji oziroma državi po državi te pravice uporabe tega njihovega ogrodja, ki je osnova za vse te decentralizirane moderne aplikacije za boj proti koronavirusu. In tukaj moram reči, da je Google bil izredno odziven, zato smo tudi tako hitro lahko prišli ven. Apple ima pa določene procedure, ki so dolgotrajnejše, tudi odzivnost je slabša in pač na to ne moremo veliko vplivati, razen to, da se pač trudimo, da to pospešimo po različnih kanalih, kar se.
Ostale države, ki imajo aplikacijo, so verjetno morali iti skozi podobne procedure.
Tako je. Tako je. Spravi, Nemčija je šla čez te procedure že veliko prej, ne? Ampak takoj, ko je Nemčija potem objavila to aplikacijo, ki je pač odprto kona, smo jo mi vzeli, prevedli na slovenske razmere in potem vidimo za rezultat. Ne? Android je šel ven, Apple pa še bo prišel v kratkem.
Torej, začela sva s številkami, eno bistvenih vprašanj, vsekakor število uporabnikov. Koliko ljudi bi morali uporabljati aplikacijo Ostani zdrav, da bi ta dosegla svoj namen?
Ja, najprej moramo vedeti, da ta aplikacija ni ultimativno orodje, 100% orodje za boj proti koronavirusu. To je eno izmed orodij, ki jih epidemiologi lahko uporabljajo in ki jih pač tudi državljani, prebivalci Republike Slovenije lahko uporabljajo za zagotovitev nekega manjšega tveganja za okužbo. Po nekih študijah, ki so starejše, naj bi 60% populacije moralo imeti to aplikacijo, da bi se kazali neki učinki, pozitivni učinki, se pravi na zmanjšanje okuženosti, ampak najnovejše študije iz ameriškega inštituta MIT kažejo, da pri 14% uporabe se začne kazati vrednost učinki na zmanjšanje okuženosti.
14%?
14%.
Upamo, da bomo to dosegli?
Jaz mislim, da bomo. Sicer krivulja raste, se pravi vsak dan dobimo približno 5000 novih uporabnikov, ne? Kar je odlično. Zatem, ko bomo dali iOS tudi v App Store, trgovino od Apple-a pričakujemo dodaten porast. Vemo, da je približno med 30-35% uporabnikov v Sloveniji pametnih telefonov ima Apple, ne? Kar na žalost ne moremo trenutno pokriti, so kitajski proizvajalci telefonov, ki razni Huawei in podobni. Zato, ker zaradi trgovinske vojne je pač so odrezani od Apple ali Google Store. Nimajo pa na ta način razvitega tega vmesnika, da bi lahko našo aplikacijo kar naložili, ampak je potrebno dokaj dorazvijati aplikacijo. To pa v tem trenutku ne bomo v Sloveniji naredili, bomo počakali nemško različico, da se bo prilagodila najprej nemška, potem pa, ker je bistvena razlika, če mi začnemo razvijati v sami ceni, kot pa če vzamemo odprtokodno rešitev in jo prilagodimo.
Seveda, tako ste storili tudi pri sami aplikaciji.
Tako,
ne?
Tako. In če primerjamo, da je bila nemška aplikacija po enih podatkih stala razvoj sam 11 milijonov, po nekaterih podatkih 20 milijonov in zdrževanje aplikacije 3 milijone na mesec, so to vrtoglave cifre proti našim cifram, ki so nekaj tisoč.
Je potem uporabnik nekega kitajskega pametnega telefona odrezan od te aplikacije? Omenili ste Huawei, še verjetno nekaj drugih znamk?
Trenutno da.
Dobro, sicer zdaj sva šla malce bolj v tehnične podrobnosti, ampak bova z mislijo tudi na tiste, ki niso vešči pametnih telefonov nadaljevala. Morda tako splošno vprašanje, preden se morda kdo pridruži od poslušalcev, seveda lepo vabljeni. Zakaj naj si po vašem mnenju nekdo naloži to aplikacijo? Se pravi, ima doma pametni telefon in se zdaj sprašuje, zakaj bi bilo to dobro.
Odlično vprašanje, hvala. Jaz bi rekel, da najprej zaradi odgovornosti do drugih in do sebe, do spoštovanja do zdravstvenih delavcev, zato ker to je orodje, ki pomaga zmanjšati okuženost, torej tudi do spoštovanja rizičnih skupin, kot so starejši, se pravi, jaz, če bom dobil na aplikaciji obvestilo, da imam povečano tveganje za okuženost, potem bom zelo razmislil, kam bom šel ven na neko zabavo, bom šel v dom za ostarele, na obisk k teti, stricu, bom šel domov k staršom. Tako da to orodje je lahko zelo, zelo koristno za te namene. Seveda ni pa ultimativno, da zdaj nam pa povedalo, zdaj smo pa okuženi. Ne?
In da bomo pričakovali, da nam bo rešilo tole krizo?
Ne bo, bo pa pomagalo k zmanjšanju. Ne? Se pravi, tisto to pravo orodje je pa, vemo, je pa testiranje in potem epidemiološka anketa, za katero se pač okužen, pač pozitiven na virus korona SARS-CoV-2, človek se pač pogovori potem z epidemiologom.
Nič ena, 512, 10, nič, nič je naša telefonska številka. Vprašanja so seveda dobrodošle in zdaj je čas zanje. Z nami je državni sekretar z Ministrstva za javno upravo, Peter Geršak. Nakratko, gospod Peter, rekla sva z mislijo na tiste, ki niso vešči uporabe teh pametnih naprav. Kako aplikacija deluje?
Ja, aplikacija deluje na način, da je uporabnik telefona je popolnoma anonimen. Se pravi, ko se aplikacija naloži, ni potrebno vpisati ničesar noter. Aplikacija se ne veže na nek imenik od telefona. Aplikacija na Androidu se veže na Bluetooth. Zaradi samega delovanja operacijskega sistema je potrebno, da je vključen tudi GPS, se pravi geolokacija, na telefonu, ampak aplikacija teh podatkov ne bere, ne pobira. Koda aplikacije je objavljena na GitHubu, na odprtem portalu, kjer jo lahko vsak vzame in vsak preveri. Aplikacija pa potem deluje na ta način, da beleži te ključe, ki jih, se pravi, to so anonimizirani, to so naključno generirane številke, ki jih Bluetooth telefon oddaja. In vsak Bluetooth telefon, ki je v okolici in ima tudi to aplikacijo, beleži ta ključ in beleži čas izpostavljenosti temu ključu in oddaljenost. Oddaljenost je prevod iz decibelov Bluetootha v oddaljenost, v razdaljo. To seveda ni natančna številka, lahko je vmes neka prepreka, ne? ampak to je trenutno, kar nam tehnologija omogoča. Uh-huh. Strinjam se z določenimi strokovnjaki na tem področju, da sam Bluetooth ni bil namenjen za merjanje razdalji, ampak to je to, kar imamo. In to poskušamo pač izkoristiti najboljše, kar pa je vrednost Apple in Google, da so za svoje telefone skalibrirali te Bluetooth naprave na oddaljenost iz decibelov. In to je tudi ta vrednost tega dodatka, ki so jih gradili v svoj operacijski sistem. Torej, ko je ta ključ na mojem telefonu ali pa na vašem telefonu, smo se jih mi dva izmenjala, ne? In se ti ključi beležijo 14 dni. Po 14 dnevih se na telefon avtomatsko brišajo. To pomeni, da ta ključ sploh ne gre iz mojega ali pa vašega telefona naprej. Ne? Potem v primeru, da imamo, da sem okužen, vnesem to enkratno številko, ki mi jo da epidemiolog, v telefon. Velja ta številka 10 mestna velja eno uro, po eni uri preteče. Jo vnesem noter in s tem v bistvu potrdim, da sem okužen. Ja? Moji ključi se prenesejo na strežnik, kjer se zapakirajo neke paketke in potem vaš telefon, recimo, enkrat na dan vaša aplikacija gre na ta strežnik, potegne te paketke z okuženimi ključi k sebi in izračuna tveganje za okužbo.
Zaradi izpostavljenosti.
Zaradi izpostavljenosti, glede na čas srečenju. In glede na oddaljenost. Trenutno so ti parametri nastavljeni na oddaljenost 2 metra in čas trajanja stika več kot 15 minut.
Tako, zdaj smo, upam, če ste spremljali, lahko razumeli čisto tako preprosto povedano, čeprav je na nek način tudi zapleteno ozadje, ker ste se, oziroma so se razvijalci morali ogniti vsem tem možnostim, se pravi zlorabe. Ne? Zdaj le imava vprašanje oziroma klic poslušalca, tako da prosim, da si nadenete slušalke. Lepo pozdravljamo našega poslušalca Darka. Dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro, Darko z okolice.
Gospod Darko, izvolite.
Ja, Darko z okolice Grosuplja, se slišimo?
Se slišimo.
Ja, dobro jutro.
Poglejte, hvala Radio Ognjišče, iskrena hvala za tako koristno oddajo. Gospod tudi veliko ve, strokovnjak se je od ta prave od države, ne? Sam bom pa takole rekel, če imaš ti odvisno od paketa, ne? Če imaš ti Bluetooth vključen, ne? Uh-huh. Če imaš GPS vključen, vse to je povezano s stroški. Zdaj, kdo bo te stroške plačal?
Kakšne stroške imate v mislih?
Ja, lejte, če imaš ti trio paket neomejeno, ne imaš to noter. Če imaš pa, kaj pa vem, pa R2 ali pa nekje, uh-huh. Da imaš samo osnovo, ne? Je pa to verjetno, če imaš skozi Bluetooth pa GPS, ne? Uh-huh. Če te zadeva skozi spremlja, je to verjetno nekaj zadevo podraži, če je to sploh mogoče.
Mislim, da to ne bo držalo, pa bom kar prepustil besedo gostu.
Hvala lepa.
Hvala za vprašanje.
Odlično, adio.
Ja, najlepše hvala za vprašanje, odlično vprašanje. S takimi in podobnimi vprašanji smo se tudi mi ukvarjali zelo veliko pred samo aplikacijo, preden smo jo dali ven. Zdaj, sam Bluetooth in GPS, ne, nima vpliva na prenos podatkov med telefonom in ponudnikom. Ne? Ima pa vpliv na samo uporabo baterije. To moramo pa vedeti. Moramo vedeti, da se zaradi tega baterija pač hitreje izprazni. Zdaj po naših testiranjih in tudi po testiranjih nemških kolegov in tako naprej, se baterija ne iztroši bistveno hitreje, kot pa če aplikacije ni. Moramo vedeti, da na Android telefonih imamo pržgan, moramo imeti pržgan tako Bluetooth kot GPS, čeprav sem pojasnil prej, da se GPS geolokacijskih podatkov aplikacija ne uporablja, to se da preveriti. Pri samem Apple, pri iOS-u ima pa to funkcionalno sločeno in je samo Bluetooth lahko deluje, ni potrebno imeti GPS-a.
Aha, to bo ta razlika. Ampak verjetno je imel gospod Darko v mislih podatke, ki se zaračunavajo, tako. Tu pa niso obvezni, ne, če jaz to prav razumem.
Tako, ta drugi del, ne, podatki, ki se izmenjujejo, se pravi enkrat na dan gre vaš telefon oziroma aplikacija na strežnik, ki je na Ministrstvu za javno upravo in v katerem so ti ključi anonimizirani, se pravi, ne da se ven dobiti nekih podatkov, čigavi so. Anonimizirani ključi in ta paket je v bistvu zelo, zelo majhen. Ne? Ta paket je pa res, da bi ta paket ključev, ko se bo enkrat naredila ta interoperabilnost med različnimi državami, ne, ker trenutno dobena od držav ne izmenjuje okuženih ključev med seboj, se bo ta paket verjetno povečal. Ampak trenutno, veste, je ta paket je tok minimalen, da z enim klikom na neko spletno stran iz vašega telefona porabite več podatkov kot pa s tem paketom.
Tu se šteje strošek v centih, če ne celo manj, ne?
V stotinkah centov.
Tako. Torej, zaenkrat glede stroškov ni strahu, pa tudi potem, kot pravite, verjetno tečejo v tej smeri tudi priprave, da si bodo lahko državljani različnih držav torej, izmenjali oziroma njihov telefon izmenjali podatke, tudi takrat ne Tako. Bo tega strahu verjetno. Ne?
Tako. Jaz mislim, da ne. Zato, ker mislim, te specifikacije piše Evropska komisija, ne? In tudi priprave potekajo v tej smeri, ker je najbolj logično, ne, da če pride nekdo iz Nemčije k nam, da spoznamo, da je okužen. Ne. Zdaj ne, ker on ima svojo aplikacijo, nemško, ne, recimo pri sebi na telefonu. Tako da, glede na to, kakšni so paketi dan današnji že, ne, pri nekih ponudnikih, da so gige in gige, ne, pa da telefon enkrat na dan gre po to datoteko na strežnik, jaz mislim, da tega strahu ni.
Torej, če povzameva uporaba GPS lokatorja in pa Bluetooth tehnologije, ne predstavljata nobenega stroška za uporabnika.
Tako je. Če smo pa na Wi-Fi-u, ne, pa tega stroška sploh ni prenosa podatkov. Ne?
Tako, pri prenosu podatkov, ko govorimo o tem izmenjavi ključa, ki pa je zelo, zelo majhen.
Tako.
Hvala lepa, Darko, za vprašanje še enkrat in še enkrat vabilo. 1-512-10-00. Nas gost svetovalnice je danes sekretar na Ministrstvu za javno upravo, Peter Geršak. Ja, o tem strahu glede varnosti morebitnega sledenja smo veliko govorili, spremljali v medijih, tudi malce se je zgodila taka neljuba napaka, da gre za sledilno aplikacijo, ne, in ste potem to nekako z argumenti zanikali. Ali Tako. Obstaja možnost, da bi bili podatki, ki jih zbira aplikacija, kakorkoli zlorabljeni?
Ja, hvala za to vprašanje. Tako je, ime sledilna je prišlo iz direktnega prevoda tracing iz angleščine, kar ni bil posrečen prevod. Ne. Tako da, aplikacija dejansko ni sledilna. Aplikacija je za beleženje stikov in opozarjanje na možnost okužbe. Ampak to je pač zelo dolgo ime, ne? Zato je bilo to beleženje tako...
Bolj poenostavljeno, rečeno.
Ja, spremljanje, tracing, ne? Bolj poenostavljeno. Tako da, lejte, mi moramo vedeti, ne, da dan današnji, v smislu, če govorimo v smislu informacijskih tehnologij, ne, ne govorimo več o anonimnosti, ne? Govorimo o pseudonimnosti, ne? Pseudonimiziranih podatkih. To pomeni, da če so podatki anonimizirani, se pravi, nikakor ni možno priditi do nekih osebnih podatkov, recimo. Ne? Pri pseudonimizaciji tudi ni možno priditi iz tega dela podatkov, ampak se lahko iz širšega nabora podatkov, ki se zbirajo, obstajajo algoritmi umetne inteligence, ki lahko potem pridejo konkretno do imena in priimka. Torej, v današnjem svetu, v svetu informacijskih tehnologij, takšne kot so, mi ne moremo nikoli govoriti o 100% zanesljivosti, da nobenega ne moremo, da se ti podatki ne bodo nekako povezali za neko osebo. Zdaj, dejstvo je, da ta aplikacija ne vsebuje nobenih osebnih podatkov. Edina povezava med osebo in to aplikacijo je v trenutku, ko epidemiolog izda to 10-mesečno TAN kodo človeku, ki se potem odloči prostovoljno, seveda, ali jo piše ali ne. Če jo piše, potem se ti njegovi ključi pošljajo na strežnik in pomeni, da so označeni kot okuženi. Ne? Zdaj, kdaj bi se lahko spoznalo, kdo točno je okužen, ne? Je eden od teh robnih pogojev primerov je, naprimer, da jaz imam to aplikacijo pri sebi, naprimer, srečam se z vami, točno poznam vaše ime, vaš priimek, telefona si izmenjata ključe, sva v stiku več kot 15 minut, na razdalji manj kot 2 metra, In potem jaz 14 dni nisem v stiku več za dobeno osebo. In potem dobim okuženost, da sem okužen. Ne?
V tem primeru imam, sami veste.
Mislim, ne, da sem okužen, da imam možnost okužen.
Ja, tako, ja.
In v tem primeru točno vem, da ste to vi. Ne?
Tako.
Drugač pa v drugih primerih pa je zelo, zelo, zelo težko karkoli sklepati.
Dobro, spet imamo vprašanje, tokrat okay. Poslušalke. Lepo zdrav na Štajersko. Gospa Vilenka, ste še z nami?
Ja, še. Dobro jutro obema želim. Jaz bi nekaj komentirala pravzaprav. Vesela sem, da se trudijo zavarovati ljudi. Vsaka čast, ni tu, jaz nimam nobenega problema, ampak se mi zdi pa zelo nekorektno od nekoga, ki potem že, gledajte, vsi nimajo pametnega telefona, predvsem starejši, ne, oni imajo telefon, da lahko pokličejo ne vem koga ali pa da jih pokliče. In zdaj te ljudi ožigosa, to sem celo danes zjutraj pač slučajno čula, ne, da so to neodgovorni ljudje, ki si ne naložijo te aplikacije, se mi zdi pa zelo nekorektno. Moram reči, da sem bila zelo žalostna. Vse to ni samo tu, to je večkrat danes bilo, ampak to je večkrat slišati. Lahko se vi trudite, vsaka vam čas, vam podpišem, da se trudite, ampak ni pa potrebno ljudi, ki pač nimajo telefona ali ne vem, pač karkoli drugega, gledajte, ne vemo kaj v ljudeh, da so potem izpostavljeni kot neodgovorni in ne vem, pač
dobro,
še kaj drugega.
Razumemo, gospa Vilenka, dobro, hvala lepa za vaše izhodišče, ja, ki se posem, še, sam se posem strinjam s tem. Hvala lepa, pa bi prosil še za komentar.
Ja, najlepša hvala za komentar. Mislim, da je odlično vaš komentar, da se pač izpostavi določene stvari. Jaz najprej ja, obžalujem, če je bila taka izjava dana iz strani vlade. Sigurno je to, kar ste povedala, res, da te starejše skupine ljudi zaradi različnih razlogov nimajo ali pa celo nimajo telefonov ali pa nimajo pametnih telefonov. Tudi, če imajo pametni telefon, je mogoče to nerazumijanje, kaj je aplikacija, kaj s telefonom se da, ta telefon je zdaj že računalnik v bistvu, ne, po katerem se z prstom premikaš in tako naprej. Ne. Tle pač nimamo enoznačne rešitve, ne. Za te ranljive skupine je potrebno poskrbeti, zato je, na primer, če imam jaz aplikacijo pri sebi, bom toliko odgovoren, da če dobim sporočilo na aplikaciji, da imam pač možnost povečane okužbe, pač ne bom šel, recimo, k starejši osebi, ne, 14 dni, ali pa sem šel testirati, ne. Je pa res, tako kot sem povedal, da je to eno izmed orodij v paleti boja proti koronavirusu, tako da za te starejše, ranljivejše skupine, ne, je pa pač poseben fokus tudi iz strani, bom rekel, njihovih svojcev, zavodov, kjer bivajo in tako naprej. Tako da, gospa, jaz vas razumem, strinjam se z vami, ampak tle nimamo enoznačnega odgovora, kjer bi lahko rekli, zdaj bomo pa starejšo populacijo, ne vem, usposobili, jim dali telefone, to tudi ni nek odgovor na to. Ne?
Nekaj je, če človek tako ali tako nima morda sploh telefona ali pa nima pametnega tako. Telefona, drugo pa je, da ga ima, pa ne želi naložiti aplikacije ali pa se
ali
ne znajde v
ne
njej.
Zna uporabljati, se ne znajde.
Ja, tu je, smo mislim, da že v prejšnji oddaji, ko smo o tem govorili, na mestu pomoč mlajših svojcev, kogarkoli bližnjih, ki bi utegnili pomagati, razložiti tako. In naložiti tudi aplikacijo in samo uporabo. Sicer pa, ja, kot pravite, ni nekega odgovora oziroma predvsem to, kar ste rekli, tudi če nekdo od ostarelih nima aplikacije in telefona, bodo njegovi bližnji vedeli, če jo uporabljajo in se potem izogibali stikom, če so opozorjeni.
Tako, tako, točno to.
Nič ena, 512, 10, nič, še kakšno vprašanje za konec s nami sekretar z Ministrstva za javno upravo, Peter Geršek, o aplikaciji Ostani zdrav, danes govorimo. Torej, vedno več ljudi jo uporablja, vedno več ljudem je že znana. Sama uporaba pa je enostavna. Prele smo govorili o tem, kako se, kako pravzaprav deluje, ampak ko je enkrat aplikacija naložena, pravzaprav ni več veliko dela.
Tako je, tako je. Na začetku je, ko aplikacijo naložite, ne, je precej teksta, ne. Precej teksta je namenoma noter. Ne. Ta tekst smo usklajevali z strokovnjaki iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje zelo dolgo. Ne. Zato, ker smo želeli, da je res korektno. Ne. Pa še zdaj ga bomo naprej usklajevali, ker se pač tekst tudi živi. Ne. Kratka, uporabnik ta tekst prebere, da se strinja s pogoji uporabe in tako naprej. To je ena stvar. Potem, ko pa aplikacija deluje, je pa v bistvu en ekran. Ne? En ekran, ki je zelene barve, če ni nekega tveganja za okužbo, in potem se enkrat na dan izračuna status in v primeru, da gre za povečano tveganje, se obarva rdeče. In tukaj so potem tudi napotki, kaj narediti, ne? Naprej.
Napisani in jim sledimo, lahko tako. Iz ekrana preberemo,
tako.
Kaj storiti.
Tako.
Govorila smo o uporabi baterije pri Bluetooth tehnologiji, ker ste tudi strokovnjak na tem področju, koliko dejansko je povečana poraba baterije?
To je čisto odvisno od telefona od do telefona, tudi od velikosti, kapacitete baterije. Težko bom govoril o nekih procentih, ampak med 5 do 10 tu nekje opažam pri sebi. Se pravi,
spet ne, 5 do 10 tako veliko,
procentov,
ne?
Ja. 5 do 10, se pravi, bom približno kakšno uro do dve prej bom mogel telefon dati polniti.
Dobro,
kot ponavadi.
Dobra ponazoritev.
Ampak te telefone pač se vemo. Zvečer jih taknemo v polnilec in potem jih zjutraj vzamemo.
To je, kot da bi nekaj več časa poslušali glasbo ali pa brskali po spletu, ne?
Tako.
Še zadnje vprašanje. Poslušalec Janez je z nami. Lepo zdravo, dobro jutro.
Dobro jutro. Vam pa vašemu sogovorniku.
Izvolite, gospod Janez. Slušte,
jaz sem tudi taka že malo starejša populacija in sem tudi na te pametne telefone bolj tako, se me zastopa dobro, ne znam toga, ne. Zdaj ta večni vprašanji starejši tega ne znamo tako uporabljati, ne. In se je čisto preprosta varijanta, saj po moji logiki, ne. Manj se po občinah organizira, a ne, eno uren, dvo uren tečaja, ne, za tiste, ki jih to zanima. Da bi rad naložil, pa kako se uporabljajo te telefoni, a ne? To ni tak problem, a ne? Saj po moje, no?
Hvala
to je tak moj predlog, a ne?
Hvala lepa za vaš predlog.
Hvala za predlog. To, kar imamo do sedaj narejeno, ne, je, da smo predvideli, da bodo uporabniki potrebovali pomoč, tako tehnično, kot tudi v smislu stroke. Tako da smo spostavili enotni kontaktni center za aplikacijo Ostani zdrav, je dosegljiv na številki 080-17-87 in ta center je do zdaj odgovoril na približno 350 vprašanj, se pravi tu nekje. Tako, kot sem rekel, iz stališča tehnologije, kako se na primer aplikacija namesti, kako deluje in tako naprej, kakor tudi iz stališča stroke, se pravi na drugi strani, ko človek pokliče, se oglasi tudi epidemiolog oziroma mu odgovori pisno epidemiolog, ne, recimo. To, kar bi pa vas vse poslušalce, spoštovane poslušalce Radio Ognjišče povabil, je pa 1. septembra, se pravi v torek, v Ljubljani in Mariboru, med 10. in 16. uro imamo promocijske stojnice za aplikacijo Ostani zdrav. Zadevo organizira UKOM, se pravi vladni center za organizacije za komuniciranje. In tukaj bomo pomagali ljudem namestiti aplikacijo na telefon, odgovarjali bomo na vprašanja z tehničnega vidika, strokovnega vidika. Stojnica bo opremljena s plakati. In sicer Ljubljana,
ja.
V Ljubljani bo na Čopovi, v Mariboru pa na Trgu svobode. Tako da v Ljubljani se nameravam udeležiti tega tudi jaz za določen čas in mislim, da tudi minister, če bomo časovno uskladili minister zadeve. Za javno pravo, če bo, se bo časovno lahko.
Torej, torek, 1. september, stojnice tako, za tako, aplikacijo Stani
stan. Vaš predlog pa bomo preučili na ministrstvu za javno upravo in vam obljubim, da bomo tudi odreagirali na to, če bo le možno.
Torej neka spodbuda občinam, da se organizirajo in ponudijo, če imajo to možnost oziroma tako. Tudi voljo. Tako. Še zadnje vprašanje, gospa Terezija, izvolite. Dobro jutro, dobar dan.
Jelka iz Ljubljane. Zanima me za osebo, ki je...
Zdaj le pa vas malce slabo slišimo, gospa Terezija, nekaj prekinja.
Ja.
Ja?
A zdaj boš?
Zdaj pa bo, upam.
Oseba je pozitivna, preživlja karanteno. Kaj bo zabeležila aplikacija, ko bo konec karantene?
Aha. Sej,
bom poprašala po radiju.
Dobro, hvala za vprašanje.
Ja, hvala. Lejte, aplikacija ni karantenska aplikacija. To je prva zadeva. Ne? Aplikacija je popolnoma prostovoljna in ima smisel, da si jo namestimo, predno zbolimo. Ne? Ker potem bomo lahko izkoristili to, da potem se...
Zazna sprememba
in da ljudje, s katerimi smo bili v stiku, če se opišemo aplikacijo, da smo okuženi, imajo tudi doprinos od tega. Ne? To je nekako v tej smeri. Ne? Zdaj, kot sem rekel, ko imate enkrat odločbo za karanteno, je prepozno, ne, za to aplikacijo. Potem vi itak ne smete iti več ven. Ne? Tako da to bi... Lepo prosil vse poslušalce, dejmo ločiti to aplikacijo od karantene.
Uh-huh.
Ta aplikacija je namenjena za ljudi, ki smo svobodni, ki nismo v karanteni, ki se prosto gibamo, ki izvajamo svoje naloge, dnevne obveznosti in tako naprej. Karantena je pa nekaj čist drugega potem.
No, ampak je pa zanimivo vprašanje, ker nekdo, ki je okužen in to seveda ve, če se mu potem upiše tudi ta ključ v aplikacijo, ne? Potem je dejansko tudi sam odgovoren, da se ne giblje kar tako prosto, kjerkoli. Ne?
Tako, to je pač tudi osebna odgovornost, poleg tega je tudi zakonska odgovornost po zakonu o nalezljivih boleznih, se on ne sme gibati na okoli. Ne?
Ja. Zdaj, če pa se, pa v tem primeru pride v poštev to beleženje.
Če pa se, pride to v poštev, tako. Seveda pa tukaj ne bo možno ugotoviti, kdo je to. Ne?
Tako.
Super, da ima to gor, ne? Ampak on se ne bi smel gibati. Ne?
Ja.
V prvi fazi, ne? Tako. Osnovi. Se pravi, mora biti toliko odgovoren do sebe in do družbe, da pač ne širite bolezni na okoli. Ne?
Tako upam, da bomo v tej smeri tudi vstopili v jesen, ki se nakazuje glede tega obdobja kot težavno. Gospod Peter Gerša, hvala lepa, da ste si vzeli čas za pojasnila našim poslušalcem še enkrat glede aplikacije in upamo, da bo tale številka uporabnikov rasla, tako da pridemo vsaj do tistih 14%.
Najlepše hvala, Ancvenja.
Hvala, srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.